Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hei, ennen kuin aloitetaan, haluatko kahvia, smoothieita, täällä on sellaisia vihersmoothieita ja muita tuollaisia, sitten tuolla gelatoa siellä on. Mä katsoin, että siellä oli mustikkakaneeli tämmöistä syksy.
No siis, mähän juuri söin, mä söin bagelin, jossa oli punaista pestoa ja avokadoa, sit semmoisen smoothie bowlin ja vielä jälkkäriksi pannarin, niin nyt mua hotsittaisi ehkä amerikaano.
Käydä hakemassa amerikaano sul, koska mä tarjoan. Kiitos Robert's Coffee Jugend.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Alina Tomnikova, tervetuloa Cafe Lanzarote ja kiva, kun oot
mukana.
Hei, kun me käytiin hakemassa nuo kahvit, niin sä tarjosit mulle itse asiassa mielenkiintoisia kysymyksiä, kun puhuttiin Lanzarotesta siitä, että sä oot nähnyt jotain kuvia itsestäsi lapsen ja sit kuvitellut, niin kuin mielikuvituksella rakentanut siihen ympärille tarinoita. Millainen työkalu sulla on mielikuvitus?
Mä muistan joskus, se on jäänyt mulle mieleen, toi Juha Hurme, me tehtiin hänen kanssaan Kansallisteatterin suurelle näyttämölle kahden näyttelijän juttu, missä oli minä ja Jarkko Lahti, ja se oli mun ensimmäinen juttu Hurmeen kanssa, ja mun teki ihan mielettömän vaikutuksen. Sehän ei joku rauhallisuus ja semmoinen rauhallinen viisaus ja vahvat mielipiteet, mutta mitä hän ei jotenkin silleen tuonut väkisi esille. Mutta siis Hurme sanoi jossakin, että mielikuvitus on se, mikä erottaa ihmisen eläimestä. Ja siitä voi jokainen olla omaa mieltä, mutta se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, koska mulle itselle mun läpi elämän ihan lapsuudesta lähtien niin se mielikuvitus on ollut suuri voimavara, inspiraation lähde, pakokeino, selviytymiskeino, se mikä on tuonut elämän iloa. Mä hurahdin kirjojen maailmaan aika pienenä, 6-vuotiaana mä opin jo lukemaan, mutta sitten vastapäisessä talossa asui mua kerrostalossa 3 vuotta vanhempi Minna Keronen, jolle mä oon ikuisesti kiitollinen. Hän vei mut ensimmäisen kerran Keravan kirjastoon ja se muutti mun elämän. Ja mä rupesin raahaa sieltä siis kokonaisia kirjasarjoja aina kerrallaan. Ja sitten mä kiipesin puuhun ja otin kirjan mukaan ja istuin tunteja puussa. Rakensin jopa semmoisen vinssin sinne puuhun, että sit mä pystyin hilata sieltä. Niin kuin suoraan sieltä puusta itselläni sinne eväitä ja se oli mun semmoinen turvallinen paikka ja sitten se kirjojen maailma mä pystyin jotenkin pistää vahingossa, eihän sitä silleen jotenkin tietoisesti ajatellut, mutta itseni jotenkin elämään niihin eri hahmoihin ja mielikuvittelen ne maailmat ja ne toi mulle semmoista suurta voimavaraa ja sitten se on kyllä kulkenut läpi elämän. Välillä sitä miettii iltaisin ehkä, että varsinkin jos on semmoinen ajanjakso elämässä, milloin on paljon asioita jotenkin auki ja on ehkä semmoisessa omassa jossakin ammatillisessa syklissä semmoisessa uuden luomisvaiheessa, mikä on upeaa ja kiehtovaa ja sitten illat on semmoisia mahdollisuuksia, mutta myös vaarallisuuksia hetkiin, milloin jotenkin liskot saattaa rynnätä sitten yhtäkkiä ottaa pyllystä kiinni ja sitten silloin sit toisaalta se mielikuvitus saattaa kääntyä myös semmoiseksi, että alkaa asiat paisuu ja alkaa mielikuvitella erilaisia skenaarioita asioille, että miten kaikki voisi mennä pieleen tai miten no yleensä ne sitten siinä liskojen hetkellä on, että miten asiat voi mennä pieleen. Ja sitten taas kun aamulla herää, niin sitten miettii, että mitäköhän sitä oikein tuli mietittyä. Ja sitten se mielikuvitus kääntyykin siihen, että mitä kaikkea ihanaa voisikin tulla.
Tämä voi olla aika vaikeakin kysymys, mutta kun sanoit, että sä kiivesit, vinssasit itsesi puuhun ja luit niitä kirjoja, mielikuvittelit itse niihin tarinoihin, niin osaatko sä sanoa, missä kohtaa, mikä tavallaan määrittää sen, milloin siitä mielikuvituksesta tulee niin kuin tavallaan totta? Onko se raja, kulkeeko se raja niin kuin hyvän mielikuvituksen ja pahan mielikuvituksen kanssa eri kohdassa? Että jos vertaa puussa istumista, että missä kohtaa sä olit siirtynyt pois puusta sinne kirjaan, ja sitten jos miettii liskojen hetkeä, niin missä kohtaa kauhuskenaarioista tulee niin kuin faktoja, niin kuin, onko niiden etäisyys tavallaan nollapisteestä yhtä kaukana?
Tuo on tosi kiinnostava toi, koska tietyllä tavalla mä koen, että mä pystyn sekunnissa mennä siihen mielikuvitusmaailmaan. Se voi olla siitä hetkestä, kun jos mä nyt avaan kirjan, niin mä niin kuin naps, kun mä alan lukea sitä, jos mä oon semikeskittyneessä tilassa, niin heti ensimmäisistä sanoista mä astun siihen mielikuvitusmaailmaan ja alan nähdä niitä asioita. Tai sitten kun ollaan vaikka kuvauksissa ja ollaan, että kuvaushiljaisuus, ääni käy, kamera käy, olkaa hyvä, niin siitä naps, kun mä itseni kautta elän, olen läsnä vilpittömästi omana itsenäni, mutta niissä annetuissa olosuhteissa ja käytän niin kuin kokemusmaailmaani ja mielikuvitustani ja vielä siihen fuusiona se, että mitä juuri siinä hetkessä tapahtuu, niin sehän on niin kuin sekunneista kiinni. Ja sitten sekunneista, kun tulee kiitos, niin periaatteessa mä palaan siitä mielikuvitusta maailmasta tähän. Ja se on tietyllä tavalla, siis niissä hetkissä, milloin ne on niitä kauhuskenaarioita, niin ne tuntuu jotenkin aivan ihan yhtä todelta kuin ne semmoiset ei-kauhuskenaariot. Ja jotenkin siinä, niissä hetkissä, kun jotenkin jo puhutaan semmoisesta luovasta tilasta, mä ehkä enemmän jotenkin, mä niinku käsitän sen enemmän semmoisena, sen luovan tilan sellaisena maksimaalisena läsnäolona, milloin se sun oma supertarkkailija on jossakin muualla, vaan sä et yritä niinku tarkkailla itseäsi tai et arvostele itseäsi siinä samalla, kun sä puhut tai teet, tai vaan sä olet vaan 100-prosenttisesti läsnä. Se on hyvin vaikeeta, mutta sitten kun siihen pääsee, niin asioita alkaa tapahtua semmosia, mitä sä et suunnittele ollenkaan, vaikka sä kuinka tietäisit, mitä sun pitäisi sanoa, niin silti ne vaan tulee, niin sit toisaalta silloin mä koen, kun saavuttaa semmoisen maksimaalisen läsnäolon hetken, niin on hyvin herkillä, on hyvin niin kuin auki ja paljas. Ja niin sit toisaalta myös niissä liskojen hetkissä, niin mitkä mulle tulee aina siis iltaisin, niin silloin koen olevani myös jotenkin hyvin suojaton ja paljas. Ja jotenkin mä en tiedä, mitä sä oot mieltä, mulle ainakin nukkumaan meno on niin kuin yksityisin hetki. Ja tietyllä tavalla siinä hetkessä ei ole mitään väliä, että nukkuuko siinä sun vieressä joku toinen. Koska mä itse koen, että se nukkumisen hetki, se on se hetki, milloin sä kohtaat itsesi täysin. Siinä ei voi enää pakoilla mitään. Mulla toki ihmiset on niin erilaisia ja mä oon hyvin kateellinenkin välillä semmoisille ihmisille, jotka pystyy silleen, ai katsos, kello on 11, menen nukkumaan, hyvää yötä, ja sitten alkaa nukkua ja se tapahtuu. Se on niin kuin, että mä oon nyt 31 vuotta ja mä oon opetellut nukkumista 31 vuotta. Alan ole siinä jo ihan suht ok välillä. mutta se oma mielen mielen niin kuin maisema kyllä heijastuu siihen nukahtamishetkeen vahvasti.
Meillä on se ero, että mä en ole kateellinen niille, jotka pystyy katsomaan, että jaha, on aika nukkua ja sitten ne nukkuu. Koska mä en ymmärrä, mille mä olisin kateellinen. Mä en tunnista tota maailmaa. Musta on jotenkin mahdoton. Ei silleen voi päättää, että nukahtaa, mutta jotkut voi.
Niin, jotkut voi.
Käsittämätöntä.
Se on. Me puhuttiin mielikuvituksesta.
Joo, nyt haluan tarttua tähänkin, kun sä sanoit, että sä oot oppinut tota nukkumisjuttua, niin mikä sun taikavoima, mikä sun vahvuus on nukkumisessa?
Mun vahvuus on se, ja luotetaan nyt tähän, että kuten sanoin ääneen, niin se ei katoa, mutta siis mulla on semmoinen niin kuin vahvuus on ehkä se, että sit kun mä joskus eventually nukahdan, niin vaikka mä sit heräilisin keskellä yötä tai jotain, niin mä pystyn kyllä sitten saamaan uudestaan unen päästä kiinni ja tarvittaessa mä pystyn nukkumaan pitkään. Se on pelastanut mut useasti, että pystyn yhä nukkumaan pitkään, kun jotkut musta tuntuu, että heille taas just se aamu on aika strategista aikaa, että ei enää pysty saamaan unta uudestaan tai jotenkin, että ei osaa, että kun on tullut vuosia, niin että sellaiset teiniajat, että pystyn nukkumaan 12, niin on niin kuin mennyt, niin mä tarvittaessa pystyn nukkumaan niin kuin 10 tai 11 asti.
Tiedätkö niitä tyyppejä, jotka pystyy nukkumaan yli puolen päivää kahteen?
No sit, kyllä mä tiedän, mutta niihin mä en enää lukeudu. Lukeuduin joskus, mutta en pysty. Se jotenkin, mikä siinä sitten, joku semmoinen omatunto, että nyt on mennyt päivää liikaa, niin herättää.
Kyllä 10 on semmoinen henkinen raja, että sen kun ylittää, niin tuntee itse huonoksi. Tai mä tunnen itse huonoksi ihmiksi. Jos nukkuu pidempään kuin 10, niin se on niin liian paljon. Sitten täytyy jotenkin hyvittää olemalla tarmokas tai jotain.
Joo.
Hei, mä palaan tuohon mielikuvitukseen. Tiedätkö, mikä sulla... Osaatko sä kuvailla sen portin tai sen rajan, että mikä on se raja, jolloin se mielikuvitus astuu niinku realismin yli? Milloin siitä tulee todempi kuin todesta? Ja mikä sen rajan ylittämisen mahdollistaa?
No mehän kohdataan sitä jatkuvasti silloin, kun me katsotaan vaikka elokuvaa tai luetaan kirjaa, niin sehän miksi mä uskon, että jotenkin taide ja tarinan kerronta on niin läsnä ja niin tärkeä meille tässä kulttuurissa, koska ne tarinat syntyvät kahden ihmisen välillä ja se mielikuvitus yhdistää. Jos mä niin kuin alkujen ajoissa ei ollut elokuvia tai välttämättä kirjojakaan vielä, niin ne kulki ihmiseltä toiselle ne tarinat ja se yksi kertoo sitä tarinaa ja toinen kuuntelee ja ne molemmat käyttää omaa mielikuvitustaan ja siitä tulee heille tietyllä tavalla totta. Se on sellainen yhteinen leikki ja sehän jatkuu niin kuin koko ajan, se katsoo illalla Netflixiä ja mulle se on se mielikuvituksen käyttö on niin kuin arkipäivää. Milloin se taas, jos mä ymmärrän oikein, että milloin se astuu todeksi sillä tavalla, että se voi vahingoittaa tai siitä tulee todempaa kuin se jotenkin se totuus, niin mulla itsellä arjessa käy just semmoisina hetkinä, milloin on vaikka itse jotenkin aika epävarma omasta itsestään. Se voi olla tunnin kestävä hetki, se voi olla joku liskojen hetki illalla, jolloin jotenkin asiat on väärissä mittasuhteissa. Niin silloin niistä mun mielikuvitus saattaa kääntyä itseäni vastaan, että mä alan kuvitella esimerkiksi tai lukea johonkin tilanteeseen, joka on sattunut vaikka päivän aikana, niin oman epävarmuuteni kautta laittaa siihen tilanteeseen vääristyneitä mielikuvia tai reaktioita, mitä mä siinä liskojen hetkessä mun mielikuvitus alkaa kehittää, että koska siellä se ihminen puhui siellä siellä toisessa huoneessa ja näin heidät ja sitten he katsoivat kerran minuun päin, niin he ihan varmasti keskustelivat siitä, kuinka mulla oli sitä kahvia siinä paidalla ja sitten se varmaan tarkoitti sitä, että nyt niin kuin en mä ole tarpeeksi jotenkin hyvä heille, jos mä läikytän kahvia ja sitten siitä seuraa se ja miten sitten nämä aikataulut, kun jos mä sitten kuitenkin saan sen jutun, niin miten mä teen nämä kaksi päällekkäin ja siis siinä tuommoisissa hetkissä mun itsellä koen, että se aina johtuu siitä semmoisesta omasta niin kuin epävarmuuskohtauksesta, jolloin sitten se mielikuvitus alkaa kehittää tuommoisia itselleen pelottavia skenaarioita, jolloin ne tuntuvat siinä hetkessä todelta. Mutta mä olen tietoinen tästä mun omasta tämmöisestä reaktiosta, mikä joskus syntyy iltaisin varsinkin, niin kun mä tiedostan sen, niin mä jotenkin, mä en enää samalla tavalla, mä en niin kuin pelästy sitä, enkä mä pystyn jotenkin katkaisemaan sen virran, se on pohjat, se on niin kuin loppumaton se liskojen virta, niin mä oon jotenkin, mä pystyn nykyisin pakottaa itteeni sanoa, että toi ei ole totta.
Miten se tapahtuu?
Ai se, että
pysäytys.
No joskus mä aloin syödä purkkaa ihan hirveästi. Jotenkin se konkreettinen semmoinen, että nyt mä olen tässä, minä olen tässä ja mä nyt syön purkkaa. Sitä tulee tää ääni ja tää maistuu tältä ja palauttaa mut semmoiseen, että hei, come on. Joskus mä herätän mun miehen yöllä. Mä puhun sillä ääneen niitä juttuja ja sitten mä tajun, että Herra Jumala, tää on ihan jotain paskaa. Tähän tää on totta. Ja
tajuat sen hänen reaktiosta vai sun
joo, mä tajuan sen niin kuin siitä vuorovaikutuksesta. Mä jotenkin olen semmoinen ihminen, että mä kaikista parhaiten mä ymmärrän asioita niin kuin dialogissa. Ja aina sitä dialogia ei voi käydä tai ei myöskään halua jotenkin aina raskauttaa. Niin sitä voi käydä myös itsensä kanssa niin kuin äänettömästi. Niin kuin käydä sitä dialogia itsensä kanssa, mutta tommosissa hetkissä mä tajun sen puoliksi siitä, mitä mä itse sanon ja sitten puoliksi siitä, mitä mun niin kuin puoliso mulle sanoo. Ja mulla on yksi semmoinen hetki, siitä on ehkä jo vuosi aikaa, oli muistaakseni just tämmöinen joku öinen liskojen hetki ja se oli mulle siinä hetkessä täysin totta. Mä jotenkin itketti ja kaikki asiat jotenkin yhtäkkiä tuntui ihan hirveän suurilta. Ja mä herätin mun miehen ja aloin puhua sille näitä asioita. Ja siis herätin hänet keskellä yötä. Ja sitten hän oli väsynyt ja kuunteli mua pitkään ja silitti mun tukkaa. Ja kunnes sitten mä en vaan saanut sitä pysäytettyä, se vaan jatkuu ja jatkuu, kunnes hän sanoi mulle, että Lauri sanoi mulle, että Alina, sä et oo niin ainutlaatuinen. Ja mä muistan sen, mä olin, että mitä, että hän, miksi se tommoista, että mä haluaisin, että hän lohduttaa mua, sanoo kuinka ainutlaatuinen mä nimenomaan olen. Ja sit hän niin kuin jatkoi siihen, että sulla on noita murheita ja huolia, mutta et sä oo niin ainutlaatuinen, että sä olisit yksin. Että sä olisit ainut, jolla joskus tulee tommosia ajatuksia. Että sä oon noina sun liskojen hetkinäsi niin kuin yksin. Että se on ainoa maailmassa, jolle tollasia tulee. Jotenkin se semmonen outo, toi tommonen ristiriitainen ajatus, että itse asiassa mä en oo niin ainutlaatuinen näinen mun murheineni. Niin se jotenkin helpotti mua ihan hirveästi. Ja mä tunnistin siinä jonkun semmoisen, miksi mä tykkään asua kaupungissa. Mä tykkään asua kaupungissa siksi, että jos kun on illalla vaikka kotona ja mietiskelee tai jotain, niin sitten ei tarvii mitään muuta kuin katsoo ikkunasta ulos ja näkee siellä jonkun ihmisen kävelevän. Tai joku yksi ikkuna on päällä, niin kuin valo. Ja sit sun tulee, että niin totta, itse en mä olekaan yksin maailmassa. Nää on ihan, taas kakkaa nämä mun ajatukset täällä, että mä oon yksin. Tai ei, tää on niin big deal. Niin toi jotenkin osui siihen samaan. Ja se oli tosi hienosti sanottu, mitä se silloin mulle sanoi. Mä palaan useasti tohon viisauteen.
Entäpä toi mielikuvitusmaailman hyppääminen se raja toiseen suuntaan? Tunnista itsekin sellaisia, en tietenkään osaa sanoa kuinka iso osa siinä on niin kuin vuorovaikutuksellisuutta, että on elokuvia, on kirjoja, jotka on vaan niin kuin tekstiä tai tiedätkö se, että sä oot kattonut tunnin elokuvaa ja mietit, että niin toi on se, joka oli siinäkin. Mm. Että sä et niin kuin ole siinä elokuvan maailmassa, vaan sä näet sen niin kuin tavallaan ne näyttelijät ja näin edespäin tai sillä tavoin, että sä et vaan ole siellä kirjan maailmassa. Luet, ymmärrät, mitä siinä sanotaan, mutta sä et pääse siinä maailmaan. Eli toisin sanoen mä oon itse koen olevan riippuvainen tavallaan vaikka nyt sitten sen kirjan hyvyydestä sillä tavoin, että se teksti on niinku jotenkin vetävää tai että se teksti on jotenkin semmoista, että se kutsuu mut tavallaan sinne maailmaan. Että mä en pysty vaan niinku marssimaan sinne. Mutta jos toi on sulla tollainen vahvuus, että sä pääset tolla tavoin tonne mielikuvitusmaailmaan, niin osaat sanoa miksi. Miksi sä pystyt menemään noin tavallaan?
No mun ammatissa se on varmaan ihan sitä, että tietyllä lailla se on mulle luontaista, mutta myös mä oon tehnyt sitä niin kauan. Se on niin kuin napsusta jotenkin musta tuntuu, että se mielikuvitusmaailma tietyllä tavalla käynnistyy. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä itse, se oli mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeää, että mä sain käydä sen niin kuin, teatterikorkeakoulun, joka valmisti mua siihen ammattiin, koska mä löysin sieltä työkaluja itselleni niihin hetkiin, kun ei ole luova hetki, tai mieluummin olisi kotona, tai väsyttää, tai on jotain muuta mielessä, niin mä löysin konkreettisia niin kuin työkaluja, jotka on jokaisella taiteen tekijällä omat, että miten itsensä käynnistää.
Kerro ihmeessä, minkälaisia sun on?
Ne vaihtelee, mutta se saattaa olla. Joku saattaa olla esimerkiksi semmoinen, joka mä saatan ihan tosi hetkeksi pysähtyä miettimään jotakin yhtä asiaa, mistä mä oon kiitollinen siinä hetkessä. Ja sen täytyy olla mulle totta. Se voi olla se, että olipa hyvää kahvia tai mikä tahansa niinku tietyllä tavalla tosi naurettavakin höpsä juttu tai joku syvällinenkin, sillä ei ole mitään väliä, kunhan se on sillä hetkellä totta, niin se auttaa mua siihen, että se jotenkin se semmoinen jännä kiitollisuuden tunne tuo mut niin kuin tähän hetkeen läsnä olevaksi. Tai sitten niinä hetkinä, jos mä alan tarkkailla itseäni omia reaktioita, niin mä saatan tehdä jonkun ison liikkeen, joka vähän niin kuin yllättää itsenikin, jolloin se poistaa sen mun tarkkailijan, joka yrittää sanoa, että ei toi ollut tarpeeksi hyvin keksitty, tai ootko sä nyt ihan varma, että tää on kiinnostavaa, niin sittenpähän se lähti pois. Niin kuin ammatissa jotenkin se on sitä, sekä mistä mä oon tosi kiitollinen, että on saanut tehdä paljon niin, että siihen on niin kuin harjautunut käyttämään sitä mielikuvitusta ja sä pääset siihen niin kuin mielikuvituslähteeseen, sä laitat itsesi siihen töpseliin ja sieltä se lähtee, jos ei lähde, niin sitten, no sä et ole siinä yksinä, siellä on ohjaaja, joka sua auttaa, vastanäyttelijät ja sitten nämä sun omat keinot. Mutta sitten vapaa-ajalla, niin siis esimerkiksi siis mun mielestä vaikka kirjojen lukeminen, niin ihmiset ei saisi olla liian jotenkin ankaria itselleen siitä, että mä useasti menen kirjastoon ja otan 7 kirjaa, koska en mä tiedä, mikä mua sillä hetkellä nappaa, mikä sytyttää musta sen mielikuvituksen tai just, että sä avaa sulle ne portit siihen maailmaan. Et mun mielestä ihmiset ei saisi olla liian ankaria, että pitäisi niinku, kirjan saa jättää kesken. Siis oikeasti, ei kirjoja tarvitse lukea loppuun, jos ne ei nappaa sillä hetkellä. Ja se, että mikä sit nappaa sillä hetkellä, niin sen tietää vasta sillä hetkellä, että joskus se on enemmän kuin dekkari, joskus se on semmoinen, joka kutsuu enemmän itse reflektoimaan, tai joskus se on jotain tieteiskirjallisuutta. Että ja joskus tuntuu, että jos on vaikka paljon töitä, eli paljon olen niin kuin läsnä oman kehon ja omien ajatuksien, oman mielikuvituksen ja tunteiden kanssa, niin silloin useasti vapaa-ajalla töiden jälkeen niin tekee mieli vähän nollata, mutta en pysty katsomaan mitään, joka vaatii hirveästi omaa mielikuvitusta tai itsensä likoon laittamista. Ja silloin katson jotain hyvin tuttua, jotain, mikä ei hirveästi kutkuta millään tavalla. Ne voi olla kokkiohjelmia, mutta toimii aina. Niissä on ihan, paitsi ne pudotusosiot ovat liian pelottavia, että niitä en katso. Mutta se ruoan laittaminen on ihan tarpeeksi actionia. Ja sitten jos on vähän vapaita päiviä, niin silloin sitten taas pystyy katsoa jotain vähän haastavampaa.
Onko sulla missään olemassa ajatustyhjiötä? Siis semmoista vaikka, missä tuli mieleen tuosta kokkiohjelmasta, kun sanoit. Mä rupesin miettimään, että miksi joku kokkiohjelma, mitä se ihan tarkalleen ottaen mahtaa antaa, tai miksi se kokkiohjelma on työpäivän jälkeen just jotenkin hyvä. Sitten rupesin miettimään, että varmaan just kun sanoit, että se ei niinku, että kun se ei niinku tavallaan haasta siihen sellaiseen ajatustyöhön.
Niin se ei jotenkin, se ei vaadi multa sitä, että mä niinku tutustun hirveästi välttämättä niihin. Jos on joku tuttu kokki tai jos siellä on jotain kisaajia, niin tietyllä tavalla mun ei tarvii hirveästi tutustua niihin päähenkilöihin. Mun ei tarvii jotenkin olla hirveästi niinku läsnä omien tunteitteni kanssa. Kuin versus, että jos katsoo jotain hyvin, hyvin kiinnostavaa tai jotain draamaa tai jotain tämmöistä, niin sehän syntyy todeksi. Se draama tai komedia tai tämmöinen fiktio, se syntyy todeksi siinä, kun me katsomme sitä. Siinä minun katsojana, minun vuorovaikutus siihen teokseen, niin se synnyttää sen ja se on jokaiselle erilainen, koska me ollaan erilaisia ihmisiä niin tietyllä tavalla. Ja nehän rakennetaan tietenkin silleen, että se synnyttäisi meissä katsojissa jotain tunnereaktioita tai että me jollakin tavalla imeydyttäisiin siihen mukaan. Niin me pystytään imeytyä siihen sitä kautta, että me laitamme itsemme edes vähän likoon ja avaamme itsemme sille ohjelmalle. Niin aina sitä jaksa tehdä, niin kokkiohjelmat siinä on vaan ne kiinnostavat tyypit, joilla voi olla hauskat olemukset tai jotain. Ja sitten tekee sitä ruokaa ja vielä paremmin, jos ne on jotenkin siihen sitoutuneita ja Niin, tietyllä tavalla mun ei tarvii katsoa mitään muuta. Ja mä en hirveästi laita itse ruokaa, että mun mies on hyvä laittaa ruokaa. Ja jotenkin se mulle ei liity siihen mitään semmoista, että voi kun minäkin olisin noin jotain. Tai siis se on hirveän rentouttava katsoa.
Mietin viittaan nyt ennen kaikkea tällä pisteellä tuohon sun työhön, mut mä luulen, että tässä on kuitenkin se ihmisyys on myös niin kauhean keskeisessä asiassa tai osassa. Mietin niinku vitsi, tää on jotenkin hankala nyt sanottaa, mut niinku tavallaan se, että miksi just sinä olet tossa niinku tavallaan tossa sijainnissa, missä sä oot. Mikä sinussa on se, joka on kuljettanut sut siihen pisteeseen, jossa sä oot?
Mä uskon, että meidän elämä on jotenkin summa jotain sattumuksia, jotain semmoista niin samalla jotenkin vaan sattumia ja sit samalla Mä oon niin kuin aina, vaikka mä en sitä tiedostanut lapsena mitenkään, mutta mä nyt ymmärrän sen, että mä oon aina, mulla on aina ollut sellainen pakottava tarve purkaa omaa energiaa luovasti ja jotenkin kertoa tarinoita. Ja
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Se on ollut mulla niinku aina läsnä. Se on semmoinen... Se ei tarkoita sitä, mä nautin muusta elämästä. Musta se on tosi tärkeää ja tämä on vaan mun mielipide, mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että ihmisellä, joka tekee mun taidetta työkseen, kertoo tarinoita ja ylipäätänsä kenellä tahansa, myös lääkärillä tai yrittäjällä, kaikilla, että on elämä sen työn ulkopuolella. Ja kuten myös niin kuin itselläni, koska jos kerron ammatikseni elämästä, teen asioista, jotka voisi ehkä jotenkin elämässä muuten jäädä ihmisiltä huomaamatta tai kuulematta, tekee mun mielestä siellä sellaisena aivan mielettömän hienosti, että taidetta ja taiteen tekeminen on sitä, että tekee näkymättömästä näkyvää ja hiljaisesta kuultavaa, ja se on mun mielestä tosi hienosti sanottu, niin jos tekee sitä ammatikseen, niin täytyy muistaa myös elää ja kokea, jotta sitten voi kertoa tarinoita. Mut silti jotenkin se, mikä on ollut mulla myös niin kuin tässä aikuisiällä, semmoinen, että on pitänyt myös opetella luoda rajoja, koska mulle se taiteen tekemisen maailma, joka syntyi vahingossa jotenkin silloin lapsena, niin oli tosi tärkeä, semmoinen henkisesti tosi tärkeä ja rakas paikka. Siitä tuli mulle perhe, että mulla on tosi rakastavat vanhemmat ja mua on rakastettu aina tosi paljon ja mulla on aina kannustettu ja mä oon saanut olla aina semmoinen kuin mä oon halunnut olla. Että mun vanhempien välillä ei ollut asiat yksinkertaisia ja oli niinku useasti semmoinen niinku, ahdistava tunnelma kotona ja riitelyä. Ja sitten he lopulta erosivatkin, mikä oli heillä kyllä hyvä, että ovat onnellisempia niinku omillaan. Mutta se sattumoisin, että mulla oli tollainen olosuhde kotona, niin se, että mä aloin lukea niitä kirjoja, niistä tuli mulle turva. Se, että mut pakotettiin semmoiseen, ajateltiin, että ehkä toi lapsi pääsisi tuosta tuommoisesta sosiaalisesta arkuudesta ja ulinaksi minua sanottiin, kun itkin joka paikassa, koska olin niin pelokas, olin aina isän jalassa kiinni, niin sitten kun mut jotenkin laitettiin semmoiseen teatterikerhoon 11-vuotiaana, että joskohan mä nyt siitä sitten tokenisin, niin sehän oli ihan hirveetä ja jotenkin, mutta sitten se, kun mä vahingossa sinne jotenkin jouduin ja niistä mä tajusin sen maailman, että mulla on täällä hyvä olla, täällä mä voin olla turvassa tämän mielikuvituksen takana, mutta silti oma itseni ja turvassa ja mitä tahansa. Ja sitten kun mä pikkuhiljaa sattumoisin pääsin mukaan pieniin ammattituotantoihin ja niistä tuli mulle sellainen turvallinen perhe, niin yhtäkkiä siitä tarinan kertomisesta, siitä mielikuvituksesta tuli niin tärkeä. Ja se on niin suuri osa minua. Mä en pysty kuvittelemaan, että mä tekisin mitään muuta. Vaikka siis totuus on se, että mä rakastan listojen tekemistä, kielten opiskelua. Mä rakastin opiskelua. Mä tykkään siitä, kun asiat tehdään just eikä niin kuin melkein. Ja mä tykkään kirjoittamisesta. Mä tykkään, niin kuin, mä ajattelin, että mä voisin olla joskus tulkki tai opettaja. Mutta en mä oikeasti sitä, mä oon aina halunnut olla taiteilija tai kertoa tarinoita, niin, mutta se on toisaalta sitten aikuisiällä tuonut mukanaan myös sen, että on täytynyt opetella pystyä määrittämään itsensä muunkin kuin taiteen tekemisen kautta, vaan se, että minä olen minä ja tällä mä en tarkoita sitä, että jotenkin minä hukkaan itseni erilaisiin rooleihin, mitä näyttelen. ei vaan ehkä enemmän se, että mä olen niin kuin olemassa ja arvokas ja juuri riittävä ihan vaan ihmisenä. Ja ettei vaan määrittäisi itseään työnsä kautta, niin se on ollut jotenkin se, mitä niin kuin on täytynyt opetella ja opettelee, koska se työ on enemmän kuin työ, se on intohimo ja se on tietyllä tavalla mun elämä. Mutta se on ihan mieletöntä, mitä se tekee, kun pystyy suhtautua työhönsä, jota kohtaan on niin suuri intohimo, niin semmoisella kevyydellä. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä siihen suhtautuisi tosissaan, mutta esimerkiksi mä muistan ykkösvuosikurssilla, mä silloin luulin ymmärtäväni sen, mutta se kuulosti vaan jotenkin hienolta, mutta nyt musta tuntuu, että mä ymmärrän sen sydämessäni. Vesa Vierikko oli silloin vielä professorina näyttelijä siellä teatterikorkeakoulussa, ja hän sanoi, että me näyttelijät, me ollaan kuin aikuisia, jotka leikkii tässä hiekkalaatikolla. Ja tosissaan leikkii siinä hiekkalaatikolla, mutta se on niin kuin tämmöistä leikkiä. Niin mä oon ymmärtänyt sen, että se semmoinen pieni semmoinen keveys, millä suhtautuu siihen omaan työhön, niin se on vaan hyvä.
Miksi ne aikuiset on siellä hiekkalaatikolla? Miksi se on tärkeää?
No nyt jos mä aloin sitä miettiä, niin mä näen sen niin, että jos on hiekkalaatikko, niin siinä on ensinnäkin jotkut raamit. Se hiekkalaatikko ei voi olla vaan, niin kuin, paitsi jos joku Saharan autiomaa, mutta siihenkin voisi kuvitella, että sit siihen piirretään silleen viivat, että tämä on nyt tämä meidän hiekkalaatikko. Niin jotenkin siihen itse asiassa kilpistyy aika paljon sitä, mitä tietyllä tavalla taiteen tekeminen on, että on tämä tietty hiekkalaatikko, on tämä tietty tarina ja sen antamat raamit, koska siitä ei tule mitään, jos yrittää yhdessä tarinassa kertoa kaikki. Että jotenkin semmoiset rajat, raamit, jonka sisälle sitten asetetaan erilaisia leluja. Että on tämä punainen traktori ja sitten on, siinä on se työryhmä, on näyttelijäkollegat, jotka istuu sen laidalla. Ja on ohjaaja. Ja mä otan sen punaisen traktorin ja alan sillä niin kuin leikkiä, viedä sitä alamäkiä, ylämäkiä. Sitten jos musta tuntuu, mä voin olla, että hetkinen, onko tämä nyt tämä punainen niin kuin traktori nyt sittenkään parasta? Ja sitten me keskustellaan. Ja ei, että se olisi parempi, että se olisikin sit punainen avoauto. Joo, totta, se on parempi, että tätä ajaakin punainen, niin kuin tämä on punainen avoauto. Vaihdetaan siihen punaiseen avoautoon, sitten se jatkaa matkaa. Niin mulle toi vertauskuvallista tarkoittaa sitä, että mä oon siinä tosissaan sen punaisen traktorin kanssa yhdessä niissä raameissa. Mutta minä en ole se punainen traktori, vaan minä ohjaan sitä punaista traktoria ja minä ohjaan sitä mun oman kokemusmaailmani, oman mielikuvituksen kautta, mutta tarvittaessa mä pystyn, että hetki, niin kun katkaisee sen ja olet hetkinen, että pitäisikö tämä sittenkin näytellä vähän eri kautta. Että mä en näyttelekään sitä, että mä kuvittelen tämän punainen traktori, vaan että se on punainen avoauto. Ja sitten itse asiassa joo, näin on parempi. Ja sitten mä voin jatkaa punaisen avoauton kanssa. Koska jos tietyllä tavalla mä yritän tällaista jotenkin niin kun havainnollistaa sitä jotenkin, että se on hirveän mulle itselleni palkitsevaa, kun pystyy sitä omaa ammattia ja näyttelijyyttä tarkastelemaan myös ihan konkreettisten asioiden kanssa kautta. Että se tulee, niin kuin, että tämä hahmo tulee tästä näin, ja niin tässä on tämä kohtauksen käänne, tämä haluaa tätä, toi haluaa tota. Ja sitten jos se ei jotenkin toimikaan tai tunnukaan, niin se ei tarvitse miettiä, että oi olenko, onko mä paska ja mitä tässä on, vaan voi miettiä, että hei, no mitä jos vaihdetaan? Että itse asiassa vaihdetaankin niin, että ei istu ollenkaan alas.
Itse asiassa kiteytit mun mielestä aika hyvin tuon niinku ajatukseen, että on tosissaan sen auton kanssa, mutta se on siitä huolimatta kuitenkin hiekkalaatikko.
Niin.
Mutta nyt kun siinä hiekkalaatikon vieressä on penkki, niin mitä sä toivoisit, miksi on sinne penkille tärkeetä, mitä sä haluaisit siellä penkillä ajatella siitä autonvaihdosta? Miksi on tärkeetä, että siellä penkillä päästään näkemään, mitä tapahtuu hiekkalaatikolla?
No.
Tai mitä sä haluaisit, että siellä penkillä sitten hiekkalaatikon tapahtumista ajatellaan?
Ajatteletko sä, että se penkki, siellä penkillä on katsojat vai?
Joo.
Ihan siis, tietenkään siis katsojahan ei, katsoja näkee vaan sen valmiin materiaalin, että välttämättä katsoja ei sinänsä niin kuin näe sitä prosessin vaihetta, kun sitä rooli on haettu tai kohtausta on niin kuin haettu, että varsinkin kameratyössä niin kuitenkin luodaan materiaalia leikkauspöydälle, vaikka tehdään eheitä kohtauksia, mutta leikkauspöydässä sitten tehdään suuria ratkaisuja, mutta mä niin kuin silloin kun mä näyttelen, niin tai mä haluaisin, että katsoja ei katsoisi, että no tuossa on tuo Alina, vaan mä haluan, että katsoja näkee sen mun työni kautta siinä hahmossa, niin näkee sen ihmiskohtalon, sen ihmisen, josta mä olen kertomassa tarinaa, on sen nimi sitten Liisa tai mikä sen ammatti onkaan, niin mä haluaisin, että katsoja näkisi niin kuin minut osana sitä tarinaa, että mua ei niin kuin, mua ei jollakin tavalla siis niinkin paljon kuin mä haluan näytellä. Mä tietyllä tavalla mä haluan, että minua katsotaan, koska jos näyttelen, niin yleensä siinä on se, tai jos puhun, niin siinä on joku, joka sen ehkä joskus kuuntelee. Niin niinkin suuri kuin se tarve siihen jonkinlaiseen tämmöiseen nähdyksi, kuulluksi, mitä se ikinä tarkoittaankaan, niin on, niin mä en halua, että siellä ajatellaan, että no toi Alina nyt siellä tekee tätä, vaan mä haluan kertoa sitä tarinaa itseni kautta. Että mulle se on jotenkin, mitä jotenkin enemmän ikää on tullut, niin sitä tärkeämmäksi se on tullut. Ja sitten mitä tulee siihen työryhmän katseen alla olemiseen niin, ja kollegoiden ja ohjaajan, niin jotenkin mä muistan silloin, kun mä olin pieni ja olin isän kanssa kotona ja niin minkälainen mä sitten olinkaan kodin ulkopuolella, niin siellä kodin turvassa niin isällä oli videokamera ja se kuvasi mua mun toilailuja paljon ja vaikka se ei aina kuvannutkaan, niin mä esiinnyin niin kuin isälle. Ja isä katsoi mua aina sellaisella rakastavalla ja hyväksyvällä katseella. Niin sitä mä toivoisin. Ja mä yritän niin kuin itsekin muistaa sen, jos mä olen siinä asemassa, että katson jotakuta tai kuuntelen jotakuta, niin mä yritän jotenkin muistaa sen, että kuinka hyvältä se tuntuu, kun sinua katsotaan sellaisella rakastavalla katseella. Ja mitä se rakastava katse versus ehkä arvioiva katse niin, tai kriittinen katse, niin kuinka paljon se mahdollistaa sille ihmiselle sitä, että se pystyy olemaan oma itsensä jotenkin. Ja että sitä mä toivoisin sieltä, jos ei katsojan penkiltä, niin sitten sieltä hiekkalaatikon penkiltä. Ja myös niin kun itse muistutan siitä itselleni. Mutta samalla myös se, että se ei ole vain sen katsojan vastuulla, että se on myös ihan itsensä myös vastuulla. Että sä et voi myöskään tietää, mitä toinen ihminen ajattelee. Tai se on ihan sitten niin kuin kyllä omaa epävarmuutta, jos sä luet just nimenomaan siihen katsojaan. Heijastetaan omia epävarmuuksia ja alat kuvitella, että toi varmaan ajattelee näin tai noin.
Mitä sä luulet, että mitä varten tai kenelle sä loppuviimeksi näyttelet? Mikä on niinku tavallaan siellä kaiken ytimessä?
No mä luulen, että siellä ihan loppuviimeeksi, niin siellä on varmaan minä itse. Mutta kyllä mä oon huomannut, että se saattaa vaihdella myös jotenkin elämän varrella tai ihan päivittäinkin, että voisi puhua semmoisista omista pään sisäisistä katsojista. Ja jokaisella ne varmasti on niin kuin omat. Ja mä kirjoitin mun taiteellisen opinnäytetyön silloin, kun mä valmistuin 2013 muun muassa siitä teemasta, että miten erilaiset ihmiset tai miten erilaisten katseiden alla oleminen vaikuttaa ja saako se vaikuttaa ja jotenkin se, että näistä pään sisäisistä katsojista nimenomaan, että kuinka motivoivia, kuinka inspiroivia ne ovat, että jos sä vaikka kuvittelet, että sun joku ihminen, jota sä rakastat, näkisi tämän, kuinka ihanalta se voi tuntua, kuinka suurta rauhaa ja lämpöä ja semmoista uskoa se voi antaa sun omaan tekemiseen versus, että sä kuvittelet sinne jonkun ihmisen, jolle sä haluaisit näyttää, että kuinka taitava sä olet, niin mitä se voi tehdä sinulle? Se voi, ainakin itse olen kokenut joskus, että se pahimmillaan niin kun, se lukitsee ja se niin kun, se sun mielikuvittelema päänsisäinen katsoja, niin se aiheuttaa sen, että yhtäkkiä mikään, mitä sä teet, ei ole riittävää. Ja niin se on jotenkin, se on aika paljon itsestä kiinni. Ja nyt tällä hetkellä, kun mä kirjoitan, niin mä oon huomannut, että mä en pysty kirjoittamaan millään muulla kuin tavalla kuin sillä, että mä mietin, että mikä minusta olisi kiinnostavaa. Mitä mä itse haluaisin, minkälaisen elokuvan tai TV-sarjan mä itse haluaisin nähdä. Tai minkälaisen kirjan minä haluaisin lukea, tai mikä on mulle totta ja mikä mulle ei ole totta. Niin jollakin tavalla niin kun kerron sitä tarinaa mun itselläni taiteen keinoin.
Kysy vielä tämmöisen. Tämä oli musta itse asiassa eräänlainen johdatus. Mut liittyen tuohon, mitä sanot aikaisemmin, niin kuin tavallaan siihen, että sinä ihmisenä ja sitten tämän näyttelijän ei ole sama asia. Että pitää, sanot muistaakseni jopa, että pitää muistaa olla kiinnostunut myös niin kuin tavallaan siitä omasta elämästä tai siitä näyttelijämaailman ulkopuolisesta elämästä. Mihin sun mielestä voi kiintyä ja mihin sun mielestä ei pidä kiintyä?
Esimerkiksi tällä hetkellä mä oon hyvin kiintynyt viiliin, koska siinä mä oon nyt kuukauden syönyt varmaan joka päivä viiliä ja välillä mä mietin, että onko mä näin kiintynyt tähän viiliin, että mitä helvettiä. Ja sitten mä että no okei, mulla on nyt lupa kiintyä tähän viiliin, koska yksi viili päivässä, vaikka jotenkin ajattelin nuorena, että mit mummot syö sitä viiliä, kun niillä ei ole hampaita ja itsellä on hampaat vielä, niin mitä mä nyt tätä viiliä syön, mutta se jotenkin nyt tekee mun vatsalle hyvää, niin mä olen antanut itselleni luvan kiintyä siihen viiliin nyt hyvin vahvasti. Ja mun mielestä se, mihin ihmisen tulisi kiintyä, mitä mä opettelen koko ajan, on niin kuin oma itse, koska että pystyisi jotenkin rakastamaan omaa itseään. Siis tää kuulostaa niin pateetti, siis niin ihan kauheata tämmöistä tätä näin, mutta siis olen siinä täysin, mä tarkoitan sitä, että se, että pystyisi niin kuin suhtautua ja kiintyä itseensä semmoisella sallivuudella ja lämmöllä eikä ankaruudella, niin se on, niin kuin, se on mun mielestä ihmisen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Sit pystyy jotenkin olla maailmalle paljon enemmän. Et mun mielestä itsensä pitää ja pystyy ja täytyy kiintyä. Ja sit jokaiseen rooliin, mitä mä teen, niin mä koen, että mun pitää pystyä rakastua ja kiintyä. Ja joskus se on niin, että kun mä saan kuulla jostakin koe-esiintymisestä tai jostakin self-tapeista, minkä mä lähetän tonne maailmalle ja mä saan joskus luettavaksi vain muutaman kohtauksen enkä mitään muuta. Joskus mä saan luettavaksi vaikka 3 jaksoa jostakin sarjasta ja mä luen ne englanniksi ja mä jotenkin jostain syystä, jos se resonoi johonkin mun omaan kokemusmaailmaan tai mitä mä sattumoisin käyn läpi, niin mä saatan kiintyä siihen hahmoon tosi tosi vahvasti ja rakastun ja mä alan jo mielikuvitella sitä, että sitten että näin, tällaiset vaatteet silloin ja näin mä sen tekisin ja noin. Ja sitten mä saatan kuvitella sen ensi-ilta tilanteen ja mä jotenkin kiinnyn siihen niin kuin hyvin vahvasti ja sitten voi olla, että mun prosessi päättyy siihen, että mä en ikinä saakaan sitä roolia. Ja siinä vaiheessa sitten just tulee se, että täytyy niinku pystyä päästä sitä irti myös. Että täytyy, mun mielestä täytyy uskaltaa saada kiintyä, mutta täytyy myös pystyä sitten päästä sitä sitten niinku irti.
Miten se tapahtuu, irti päästäminen?
No, jos on ollut syvä kiintymyssuhde johonkin, niin mikä ei tarkoita, se ei katso aikaa, että kauanko tämä prosessi on, joku asia on kestänyt, on se ihmissuhde tai joku tämmöinen työasia, työhön liittyvä asia, niin jos on ollut tosi syvä jotenkin, että se on tuntunut tosi oikealta, niin multa itseltä se vaatii kyyneliä. Se vaatii sitä, että on muutamia ihmisiä, jolle siitä uskaltaa puhua niistä kaikista noloistakin tuntemuksista, mitä siihen voi liittyä. Ja sitten se vaatii sitä, että niin, se vaatii sitä hetkellistä semmoista, että pystyy, vaikka se on, on se sitten 5 minuuttia tai on se puoli päivää tai mitä, niin kuitenkin uskaltaa kohdata sen, että tämä tuntuu nyt paskalta ja mua itkettää. Ja sitten kun sen antaa tulla, niin sitten ymmärtää, että itse asiassa mitä kaikkia hienoja asioita mulla on. Ja sitten pystyy taas keskittyä niihin, siihen todellisuuteen. Ja jotenkin uskoo, että silläkin, että se nyt ei jotenkin, että mun pitää nyt sitä luopua, niin se jotenkin ei ole sitä, että se aika olisi hukkaan heitetty, vaan silläkin oli joku merkitys.
Alina Tomnikova, kiitos.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.